США відбувають поточний стан справ. Сьогодні Леонід Кучма вперше прокоментував нещодавню заяву про те, що членство України в ЄС і НАТО не є пріоритетним для його держави. В інтерв'ю газеті «Факти» український президент зазначив, що заплановані у відносинах з НАТО і ЄС заходи не скасовуються. Повноправне членство в Євросоюзі і НАТО, як і раніше, залишається важливою складовою нашої стратегії. Влада Сполучених Штатів більш не оскаржує питання про надання політичного притулку Ільясу Ахмадову міністру закордонних справ в уряді Ічкерії, очолюваному Асланом Масхадовим. Росія оголосила персоною нон-грата військового аташе посольства Литви у Москві. Про це йдеться в повідомленні російської МЗС. Ольго.
Дякуємо, Людмило. Слухайте детальний випуск новин за півгодинки, а ми продовжуємо світ у новинах і переходимо до міжнародного блоку. На додаток до загострення взаємин між Тбілісі і бунтівними територіями Грузії, Південною Осетією і Абхазією, президент Грузії Міхаїл Саакашвілі рішуче виступає проти втручання Росії у грузинські справи. Після зустрічі у Вашингтоні з державним секретарем Шаколіном Пауелом, радником президента з національної безпеки Кондолізою Райс, президент Грузії Саакашвілі заявив, що США цілковито його підтримують. Саакашвілі каже, що його завдання – захистити кордони країни, і саме тому він віддав наказ зупиняти кожен корабель, що порушує зону територіальних вод Грузії, навіть туристичні катери. Мирослава Гонгадзе розповідає про переговори американців з грузинським лідером.
It's not like, you know, being aggressive or being...
Це не те, що ви знаєте, бути агресивним або бути непослідовними, або бути особливо знервованими через щось. Це єдиний шлях, яким піде після багатьох попереджень, після багатьох дипломатичних нот будь-яка країна. Будь-яка демократія не лише має право діяти, вона просто зобов'язана діяти для того, щоб захистити свої кордони. Пояснив позицію Грузії Міхаїл Саакашвілі, виступаючи в Інституті стратегічних досліджень у Вашингтоні. Водночас президент Грузії заявив, що прагне до діалогу з Росією, а не до військового конфлікту. З закликом до діалогу виступив вчора і уряд Сполучених Штатів. Речник Державного департаменту Річард Баучер, зокрема, заявив. Ми заохочуємо обидві сторони до переговорів і до того, щоб використати механізми, які б унеможливили будь-які інциденти, і щоб знайти шляхи для вирішення проблеми, сказав речник Державного департаменту. Перебуваючи з неофіційним візитом у США, Міхаїл Саакашвілі зустрівся у Вашингтоні також з міністром оборони США Доналдом Рамсфелдом. Предметом переговорів була ситуація в конфліктних зонах Грузії, Південній Осетії та Абхазії, а також військова співпраця Грузії та Сполучених Штатів. Мирослава Гонгадзе для Радіо Свобода, Вашингтон.
Ви слухаєте «Світ у новинах», ми продовжуємо міжнародний огляд. В Іраку сьогодні поновилися бої, особливо вони загострилися в місті Наджафа. Подробиці ви довідаєтеся з репортажу Михайла Михалицька.
У священне для мусульман шиїтів місто Наджаф увійшли колони бронетехніки і над кварталами міста патрулюють вертольоти. З четверга на п'ятницю мали місце запеклі бої між американськими військами та шиїтськими бойовиками армії Махді, яку створив імам Муктада Асадр. Цей радикальний 34-річний шиїтський лідер закликав у квітні до боротьби проти усіх іноземних сил на іракській території, а штаб-квартиру опору створив у Ен-Наджафі. Попередня криза довкола цього міста завершилася наприкінці травня в результаті ухвалення угоди про припинення вогню. Цю домовленість досягли помірковані шиїтські духовні лідери. Американська газета «Нью-Йорк Таймс» наводить слова Саламе Аль-Хафаджі, речника призначеної урядом Ради для посередництва між Асадром та коаліційними силами. Аль-Хафаджі твердить, що останню хвилю ворожнечі викликали американські солдати, які оточили бронетехнікою будинок Асадра у Ен-Наджафі. Тим часом представники американських сил заявили, що збройну конфронтацію викликали посиленням нападів бойовики Асадра. А Махмуд Аль-Судані, речник радикального шиїцького імама, на прес-конференції в Багдаді повідомив, що ополченці Асадра готові відновити перемир'я. Якщо інша сторона бажає повернути справи до стану перед зривом домовленості про перемир'я, то ми готові розпочати переговори з тимчасовим іракським урядом, щоб вирішити існуючі проблеми, заявив Махмуд Аль-Судані. Згідно з повідомленнями преси, збройні сутички з групами армії Махді мали місце також у Басрі, яка є під контролем британських військ, у Ель-Фалюджі, де патрулюють італійські військовослужбовці, та у багдадському кварталі Садр-Сити. Михайло Меглисько, Радіо Свобода.
Ми переходимо до щоденника Олімпіади. Греція заявила, що на прохання Європейського Союзу вона не дозволить білоруському міністрові спорту Юрію Сівакову приїхати на Олімпійські ігри. Так заявили представники ЄС. Вони сказали, що присутність Сівакова на Олімпіаді в Афінах зовсім недоречна через ймовірну причастність його до порушення прав людини в Білорусі. До відкриття 28-х Олімпійських ігор в Афінах залишилося 8 днів. Тобто вже ось-ось світ дізнається імена перших олімпійських чемпіонів. Їх вітатимуть, ними пишатимуться, особливо на батьківщині. А сотні хлопчаків і дівчаток схочуть, як і їхні герої, також піднятися на спортивний Олімп. І лише, можливо, одиниці в цю мить згадають про чемпіонів минулих олімпіад, про їхнє життя після олімпійських фанфар. Як склалася доля прославлених спортсменів? Про це більше знає Оксана Палинська.
На Олімпіаду до Афін приїде 16 тисяч спортсменів з усього світу, і лише кілька десятків з них повернуться додому з медалями, ще менше отримає олімпійське золото. Що діється з прославленими спортсменами потім, коли минають миті тріумфу і стихає шум овацій, коли десь наодинці самим собою можна признатись, як страшно болить тіло, кожен мускул, коли тільки переможець знає, яким дорогим є спортивне золото. Добре, якщо після відпочинку перед спортсменом відкривається нова перспектива, є робота, матеріальне забезпечення і, головне, нові сили, щоб почати нове життя. Чим займаються спортивні зірки після зоряного часу? Відома всьому світу білоруська гімнастка Ольга Корбут здобула олімпійське золото в Мюнхені, коли їй було 17. Артистичність і грація Корбут і нині залишається для багатьох спортивних гімнасток світу недосяжною. Для радянської команди вона здобула тоді 2 золоті і 2 срібні медалі. А що ж було далі? Після Олімпіади Ольга зайнялась тренуванням інших молодих зірок, та стався зрив. Вдруге світ заговорив про Ольгу Корбу 2 роки тому, коли олімпійська чемпіонка була затримана в американському супермаркеті за дрібне злодійство. Колишню спортивну зірку не впізнали. Після того, як Ольга заплатила належних $17, її відпустили. Про те, як часто люди відкривають для себе чужі країни через спорт і спортсменів, мовиться багато. І самі олімпійці свідомі того, яка важлива місія, крім спортивної, лежить на їхніх плечах. Говорить Катерина Серебрянська, українська гімнастка, яка здобула олімпійське золото на Олімпіаді в Атланті в 96-му.
Україну за кордоном знають в основному завдяки таким спортсменам, як Бубка, Медведєв, як Шевченко, таким людям, як Серебрянська, Вітриченко. Знають Україну, на жаль, і через Чорнобиль та якісь негативні політичні події в державі. Стосовно спортсменів, то це і є те позитивне, що люди сприймають за кордоном.
Катерина Серебрянська сьогодні керує гімнастичним клубом у Києві і є редактором спортивних програм на першому українському телеканалі. Саме тренування молоді найчастіше займаються колишні спортивні зірки. Зрештою, хто краще них знає, як дійти на спортивний Олімп? До тих, для кого і через багато років після великого спорту не згасає олімпійська зірка, належить непереможний українець Сергій Бубка. Золотий чемпіон із Сеулу нині є однією з найавторитетніших осіб у міжнародному спорті. У 2002-му він став депутатом Верховної Ради від пропрезидентського блоку. Як складеться доля цьогорічних чемпіонів? Чи зуміють і вони, як Сергій Бубка і Рустамова, здобути перемогу після перемоги, покаже час. Оксана Палинська для Радіо Свобода, Прага.
За кілька хвилин в ефірі передача Надії Степули «Сюжети».
такий присутній у світі людей, як тривале кольорове свято. Про нього та про інші цікаві моменти з життя культури у новому випуску радіожурналу «Сюжети» на хвилях Радіо Свобода.
Залишайтеся у світі новин Радіо Свобода. На черзі рубрика «Вибори президента України». Цього разу в Україні вибори проходитимуть у три тури. Не лякайтеся. Перших два – це президентські, а третій тур політологи вже охрестили парламентським. Вже зараз, під час цієї президентської кампанії, політичні партії за місця в майбутньому парламенті змагаються не менш запекло, ніж кандидати за крісло президента. У рубриці «Вибори президента» Влада Саюк.
Щонайменше для двох десятків кандидатів президенти передвиборча кампанія – це боротьба не за посаду президента, а за крісло у парламенті 2006 року. За словами політолога Костя Бондаренка, до групи партійців, які президентські вибори визначили як дороге, але найточніше соціологічне опитування, можна зарахувати Анатолія Кінаха, партія промисловців та підприємців, Михайла Бродського, Яблуко, Наталю Вітренко, прогресивні соціалісти та Олександра Мороза, партія Єдність. Говорить політолог Кость Бондаренко.
Ті, хто зараз ідуть на президентські вибори для того, щоб розкрутити свою політичну силу, бренд тієї чи іншої політичної партії перед парламентськими виборами, вони фактично вже починають думати про парламентські вибори, вже починають думати про те, якою буде конфігурація тих чи інших політичних сил напередодні парламентських виборів.
Політолог Олександр Литвиненко натомість переконаний, чим раніше партії почнуть свої кампанії, тим дешевше їм коштуватиме розкрутка напередодні парламентських виборів. Це, вважає він, одне з пояснень такої великої кількості кандидатів в президенти. Говорить політолог Олександр Литвиненко.
Мені здається, що як потребами технологічними штабів основних кандидатів, так, по-друге, наближенням так званого третього туру виборів, тобто парламентських виборів, коли керівники партій вимушені йти на вибори для розкрутки своїх партій.
Політолог каже, кількість відсотків, на які зможе розраховувати партія під час парламентських виборів, напряму залежатиме від того, скільки зможе отримати голова партії на президентських. Для тих, хто матиме від 5 до 3 відсотків, експерт пророкує долю самостійних партій. Вони зможуть диктувати свої умови слабшим. Ті, хто матиме 1-2 відсотки, матимуть платформу для блокування з іншими політичними силами. Найбільше ризикують ті, хто не набере навіть відсотка, каже політолог. Це означає, що і на парламентських виборах самостійно їм немає чого робити. Затвердженням Литвиненка вибори президента для переважної більшості кандидатів на сьогодні є ще й найточнішим способом визначити лідерів та аутсайдерів політичного життя країни. Влада Саюк, Радіо Свобода, Київ.
Це була рубрика «Вибори президента України». Ну що ж, на цьому дозвольте поставити крапку у світі новин. Слухайте Радіо Свобода і не забувайте про інтернет. Наша адреса на інтернеті – radiosvoboda.org. З вами прощається ведуча цієї програми Ольга Буряк. Мені допомагала Ангелина Шкуренко. Ми вам бажаємо гарного настрою і приємної чутності на хвилях Радіо Свобода.
Шановні слухачі Радіо Свобода, якщо вас хвилюють проблеми духовного і релігійного розвитку України, питання збереження культурної пам'яті народу та участі у цих процесах українських культурних, політичних та релігійних еліт, а також взаємодія чи дискусії, незгоди, а часто й протистояння між цими елітами, якраз з ключових проблем культурної, релігійної, духовної єдності суспільства, то слухайте на хвилях Радіо Свобода щосуботи вранці на оголошуваних нами діапазонах з 6 години ранку за київським часом і у неділю з 21 години 5 хвилин також за київським часом нашу програму «Споконвіку було слово».
Ці Це старе кіно про двох самотніх людей, які ціле життя шукали одне одного і не знаходили. А коли вони нарешті зустрілися, то злякалися свого щастя, і все закінчилося дощем.
Гаснуть повільно порожні екрани, ми не відводимо очей. Довго палають барвисті реклами цих страшних ночей.
Сюжет від Віктора Морозова, композитора і співака та поета Костя Москальця, нагадує нам, дорогі слухачі, що світ кіно присутній у світі людей, як тривале кольорове свято. Про нього та про інші цікаві моменти з життя культури у новому випуску радіожурналу «Сюжети» на хвилях Радіо Свобода. Автор і ведуча я, Надія Степула, вітаю вас. Про українське кіно і діяльність Західноєвропейського інституту, котрий намагається робити погоду на ринку кіноіндустрії в Україні та за її межами, говорить кінопродюсер Дмитро Іванов.
Зараз, якщо мати на увазі кіно, починаючи від ще там Дзигівертова, Довженка, Параджанов, Миколайчук, Ільєнко, звичайно, і для України це унікальне явище, і для всього світу унікальне явище. Тепер його нема, і тепер його треба починати відроджувати з нуля практично. Талановитому режисеру практично неможливо власними силами щось зробити. Тут потрібна спільна робота, і ось тут найголовніше визначити, хто саме має бути першим, хто має перти цього плуга. Звичайно, зазвичкою спадає на думку, що держава. Хоча з іншого боку, а чому власне держава? Зрештою, весь світовий кінематограф досвід свідчить, що починалося все зовсім не з держави. І власне держава, ну, практично в деяких випадках і навіть участі не приймала у цій роботі. Міністерство культури фінансує якусь там невелику частину виробництва фільмів, і в принципі їхня робота зараз свідчить про те, що вони вкладають гроші у правильні кіно. Але цим все обмежується, на жаль. Хоча далі має бути вже процес, який залежить від особистостей, від людей, які здатні вкладати гроші у мистецтво, ну як в усьому світі, власне, меценати. Кінобізнес – це один з найбільших у світі найсерйозніших бізнесів. У нас, на жаль, досі кіно бізнесом не стало. Західноєвропейський інститут – ми громадська організація, ми не комерційна організація, і в галузі українського кіно комерційних організацій зараз бути фізично не може. Ми існуємо з 2000 року, і перша наша робота – це фільм «Мамай», який був повністю профінансований державою. Було б чимало всіляких проблем, але все ж таки вийшло завдяки роботі невеликої кількості ентузіастів. Зараз закінчуємо цикл молодіжної короткометражних фільмів «Любов – це». Це 13 режисерів, які взялися створити короткометражні фільми. Один з них документальний, він вже вийшов. Все це разом експеримент, який спільно ми з Міністерством культури провели для того, щоб зрозуміти, хто зараз здатен взятися за роботу над фільмом.
Він з'явився раптово, його постать за мить утворилася нічого. Під гривкою іскрами виблискували чорні фасеточні очі. Те, як скрупульозно симулякр був схожий до людини, вразило Рін, попри жах, який її охопив. І згадалися крилаті мурашки з її дитинства і сіра хвиля комах та жуків, яка накрила табір Мео. Вона повернулася до Хуана. «Джонні, убий мене, прошу, я не хочу потрапити в їхні лапи. Якщо ти любиш мене, прошу». Хуан ніби не зі своєї волі підняв пістолет. «Я мушу це зробити», – думав він, – «хай Господь мені допоможе». Прозвучав гуркіт пострілу. «Навіть мій батько», – думав Хуан, – «вони скопіювали навіть мого батька. Ми більше не будемо людьми, не будемо людьми». Він підняв пістолет і притулив дулом до серця. Натискаючи на курок, він не відчував злості, лише печаль і тугу. Його накрило темряво. Хуан підняв голову, ним затіпало. Там, де мали бути його ноги, він побачив зелений кокон. Згадав про зламану руку і підняв її. Болю не було. Шкіра на оживленій руці була зеленою. Перед ним маячило гігантське обличчя, яке ліпили міріади білих комах. «Боже, де я? У пеклі?» Прозвучав фрагмент книги «Зелений мозок» Френка Герберта, відомого у світі фантаста, автора популярної «Дюни». Герберт розгорнув сюжет про те, як земляни у боротьбі з комахами, використанні гербіцидів та отрут, перекроювання ландшафтів і тому подібне заполонили землю і води отрутохімікатами. Настільки, що комахи, об'єднавши зусилля, аби вижити, досягли фантастичних успіхів. Вони навчилися оживлювати мертвих, створили в непролазних джунглях Південної Америки своєрідну цивілізацію комах, зуміли скопіювати всі системи людського організму і спромоглися копіювати самих людей. Робили вони це заради того, щоб зуміти домовитися з людьми про взаємно вигідне проживання на спільній для всіх планеті Землі. Книга «Зелений мозок» вийшла англійською мовою ще в 1966 році. Відтоді витримала багато перевидань ще й іншими мовами. Українською, щоправда, не перекладалася. Сповнена пригод і захоплюючих сюжетів, книга не тільки занурює у світ фантастики, світ моделювання ситуацій реальних і нереальних, а й ставить при цьому гострі проблеми, пов'язані з життям людства і тим довкіллям, у якому це життя єдино можливе. Тепер послухаймо сюжет, який перегукується із тими ж проблемами, що підняті у книзі Френка Герберта. Сюжет від Володимира Ляшка.
У Європейському метацентрі в Офенбасі неподалік Франкфурта буде задіяний найпотужніший у світі комп'ютер для швидкого моделювання метеопроцесів над Європою. Погода стає дедалі непередбачуванішою, і це наслідок активного знищення природного ландшафту, забруднення річок, морів та атмосферного повітря і утворення так званого парникового ефекту. Клімат у нас стає дедалі теплішим за рахунок м'яких зим, що багатьом з нас подобається, і зменшення загальної кількості опадів. У результаті кліматичних метаморфоз за останні десятиліття протягом дня погода в нас може різко змінюватися, завдаючи відчутно удару по економіці країни, а також по здоров'ю і самопочуттю багатьох людей, каже директор Центральної геофізичної обсерваторії Олександр Косовець.
Ну і навіть, вибачте, вдягтися досить складно, коли людина виходить вранці, температура плюсова там 6 градусів, а повертається вечором мінус 15. Оці зміни привели до того, що рано починається весна. Весна, власне, починалася останні роки і в лютому починалася, а в березні то взагалі вже нібито можна було в піджаках ходити. А потім природа все це діло якось розвивається, рослини ж йдуть за своїм циклом. Набралася сума якихось ефективних температур, значить там виліз часник із ґрунту, з'явилось там ще тепліше, якісь у нього листочки, інші рослини почали розвиватися. А потім вторгнення холоду, неочікуване, і в травні заморозки приводять до збитків.
Українські вчені, які ведуть систематизовані спостереження за погодою з 50-х років позаминулого століття, відзначають різке потепління клімату України. Якщо у минулому столітті для потепління клімату в Україні на півградуса потрібно було 30 років, то наприкінці 20-го століття цю температурну величину наша природа подолала лише за 10 років з 1991 по 2000 роки. Нині середньорічна температура в Києві, наприклад, склала 8,2 градуса. Загальне потепління сталося за рахунок лютого, а у березні загальна сума плюсових температур взагалі переважила мінусові позначки. Тому весна в Україні тепер рання, з несподіваними морозами і агрономічними сюрпризами. Взагалі землеробство в Україні, зазначають спеціалісти, потребує тепер нових підходів і агроприйомів. Усі ці зміни у природно-кліматичних умовах столиці відображено в екологічному атласі Києва. Саме він визначив найнагальнішу проблему мегаполісу – очищення атмосферного повітря від автомобільних викидів шляхом термінового будівництва різних шляхопроводів і розв'язок та ліквідації численних автомобільних пробок, що стали звичним явищем на вулицях міста. Олександр Косовець каже.
Київ, напевно, може війти в книгу рекордів Гіннеса, але не з того боку, з якого хотілося б, що майже трьохмільйонне місто, по суті, має тільки три нормальних автомобільні мости.
Тому через
що...
Дніпро.
Через Дніпро. Для такого міста, для такої кількості автомобілів, я думаю, що мостів повинно бути як мінімум два рази більше.
Тобто ця маса автомобілів швидше покидала центр міста?
І вона б не затрималась і на підступах там, ну і в Дарниці, і зараз вранці практично міст Патона не можна проїхати, ввечері картина така сама. Московський міст там трохи краще, але теж, якщо якась якась друг поломка транспорту чи щось подібне, то теж там пробки, які абсолютно негативно впливають на стан довкілля.
Ось так ми перейшли від проблем глобальних до місцевих, бо все в цьому світі взаємозв'язане.
Цього літа у Лондонському музеї природознавства Королівське ентомологічне товариство провело перший національний тиждень комахи. Основною метою, яку поставили перед собою організатори, стало привернення уваги до комах, існування яких сприяє значною мірою життю людей. Без комах не було б ні квітів, ні фруктів, ні овочів. Це вони запилюють тичинки, вони, окрім того, знищують величезні поклади сміття на планеті. Як пише у своїй книзі «Розмаїття життя», ентомолог, лауреат Пуліцер Львівської премії Едвард Уілсон, якщо комахи щезнуть, то людство, мабуть, не проживе довше кількох місяців. Почнуть вимирати рептилії, птахи і ссавці, зникнуть квітучі рослини, щезнуть ліси. Інші складні форми життя теж опиняться під загрозою загибелі. Планета може повернутися у часи раннього палеозою. Цей прогноз Уілсона, книга якого з'явилася у 1992 році, не єдиний такий на сьогодні. Нещодавно зусиллями 16 вчених США, Великобританії, Канади, Німеччини було створено документальний фільм «Дике майбутнє». Свого часу він був показаний на кінофестивалі у Брістолі та демонструвався каналом Discovery. Фільм вартістю в 4 мільйони фунтів стерлінгів режисера Джона Адамса пропонує такий сюжет. Перенестися в майбутнє на 5, 100 і 200 мільйонів років. Переміни, яких зазнає Земля на ті часи, за висновками спеціалістів, то глобальні катаклізми, згубний вплив цивілізаційної діяльності на клімат, природні зсуви материків, з'ява монстрів-мутантів. Полярні льодовики товщиною до 2 кілометрів покриють Європу. Ліси Амазонки перетворяться на трав'яні степи. Над пустелями літатимуть комахи, названі дезглінерами, збираючими смерть, з двометровими крилами, могутніми щелепами і кігтями на лапах. При температурі нижче 50 градусів морозу на льодових неозорих просторах розгуляється сноусталкер – сніговий мисливець, схожий до шаблезубої росомахи. На обезлюднілих соляних просторах Середземномор'я ловитимуть водяних мух – криптайли – новий вид ящерок. Ще через мільйони літ вулкани активізуються і перетворять людина тропіки. Непролазними джунглями вкриється Антарктика. З'являться туратони, досі не бачені за величиною звірі, більші від викопних динозаврів, більші майже в 30 разів від теперішніх слонів. Туратонів полюватимуть свампуси – отруйні велетенські спрути. Пустелі умиті океанами, ліси, в яких щодня йдуть дощі, так в основному виглядатимуть земні пейзажі через 200 мільйонів літ. Тоді ж з'явиться нова форма розумного життя – сухопутні краби. За якийсь час вони навіть матимуть уже примітивну зброю. Такий сюжет кінофільму «Дике майбутнє». Мішель Нострадамус так далеко не заглядав. Але не всі прогнози печальні, тим більше не всі прогнози збуваються.
Ці старі режисери, які давно вже вижили з розуму, накручують свої фільми про самотніх, нещасних людей і добре заробляють на цьому. Хай же хоч одного разу вони залишаться ні з чим. Хоч одного разу вони. В твоїх очах я знову бачу себе. Яка ти світла.
Пісня Костя Москальця та Віктора Морозова вселяє певний оптимізм. З ним і прощаємося, дорогі слухачі. Радіожурнал «Сюжети» відзвучав. З вами були автор і ведуча, я, Надія Степула, та звукорежисер Наталя Антоненко. Дякуємо за увагу, зичимо сонячних сюжетів і хай здійснюються прогнози на ліпше. До нових зустрічей на хвилях Радіо Свобода.